Vi vil gerne præsentere sådan migration til Office 365 og nogle overvejelser omkring det. Og mere fra en forretningsvinkel i forhold til flowet, man skal igennem fra, at man ligesom går i gang med business casen til, at vi ligesom står med det migrerede produkt efterfølgende. Vi er to speakers i dag. Thomas Segato. Jeg ved ikke, om du vil sige noget?
Jo, jeg er SharePoint-konsulent i Microsoft Services, og jeg bruger det meste af min tid sammen med jer ude hos jer. Så det er mig, der sidder og sveder sammen med jer, og jeg ved, at vi kommer ud til kunder og kender meget kundesituationen, kan man sige.
Jeg er Carsten Veksel. Jeg kommer også fra Microsoft Services og har arbejdet der i cirka 12 år efterhånden, og har arbejdet med SharePoint hovedsageligt i de år, hvor jeg har været i Microsoft. Og det er lige indenfra, indenfra at man har en visioning, business case udvikling til, at vi har deployet og til, at vi skal upgrade produktet. Og det er nogle af de erfaringer, som vi har prøvet at ligesom også, hvad kan man sige, strukturere i dag, hvor vi ligesom vil præsentere nogle af de learnings og en metode, hvorpå man kan tage udgangspunkt i, for ligesom at komme på en god måde til Office 365. Det vi har lagt op til i dag, det er, at vi lige vil snakke omkring, jamen, hvorfor er det, vi har en business case? Hvad er der i en business case? Dernæst en assessment af hvad kan man sige, ens assets, altså hvad man har i dag, både inden for content, men også inden for applikationer. Det næste punkt, det er at snakke omkring den nye arkitektur, man kan se på i forhold til en target-arkitektur. Der har vi en to-be-arkitektur der. Dernæst så er der nogle forberedelser i forhold til at komme til selve migreringen, som er det sidste punkt, vi vil snakke om. I forhold til business casen, hvorfor er det, vi går i gang med at lave en business case? Hvorfor er det vigtigt? Også ligesom at kigge på, hvorfor er det, man kigger på SharePoint Online? Og hvad er, hvad kan man sige, de hovedbenefits i forhold til at vælge online. Der er også nogle overvejelser, man gør, når man udarbejder business casen som regel. Det er, hvordan skal vi gå til, eller hvad for nogle concerns er der i forhold til at ligesom at skulle gå Office 365-vejen. Og det sidste, det er at sige, jamen er det et hybridscenarie eller en hybridstrategi, som man skal gå i gang med. En af de ting, som i forhold til, hvorfor vi har en business case, det er egentlig, at business casen er vigtig i forhold til, at det giver os mulighed for ligesom at aligne, hvad kan man sige, en informationsmanagement-strategi med selve SharePoint. Og forstå, hvad forretningsbehov er, når man skal håndtere informationer. Ligeledes i, når vi udarbejder business casen, så kigger vi også som regel på de her succeskriterier i forhold til stakeholders og i forhold til forretning. Hvad er det, de gerne vil have? Når man udarbejder business casen, jamen, så er det også i forhold til de her, hvordan monitorerer vi succesen? Hvordan monitorerer vi forretningsværdien, at den her løsning, den skal hvad kan man sige, give forretningen? Og ligesom at lægge en strategi fast, allerede når vi udarbejder business casen, og afstemme med, hvad kan man sige, styregruppen og de andre stakeholders, er det her måde, er det den her måde, vi skal måle på, er det her succesen for vores implementation. Og i den dialog, så finder man også typisk frem af, jamen, hvad er det egentlig, der driver forretningen? Er det i forhold til kost? Er det i forhold til capabilities? Er det i forhold til offline-scenarier? Eller hvad er det, der egentlig driver dem? Og hvorfor er det, de kigger på Office 365? I business casen, når vi har det, så bliver der typisk udarbejdet en eller anden form for budget og kost. Og det, der er i forhold til budget og kost, det er jo, at man kan, hvad kan man sige, risk-mitigere sit budget. Det vil sige, at når man er igennem den her dialog og ligesom får aftalt et scope, og man får aftalt hvad der skal være indeholdt i selve migreringen, så finder man også en række risk og dependencies, og der kan man sige, jamen enten så har man lang risk af dependencies og og risk, men det kan man så kvalificere og give nogle værdier og så indeholdt i business casen og i budgettet for projektet, så man ikke ligesom står senere hen i projektet, og så ligesom mangler noget budget for at kunne håndtere en risk. En anden ting, der er vigtig i forhold til business casen og ligesom at få afstemt, det er adoptionen og change management. Når vi arbejder med Office 365, så er det meget det her med, hvordan får man adoptionen inkorporeret i organisationen med supportorganisationen, men også selve slutbrugerne. Hvordan får man de forskellige business units og de forskellige forretningsenheder til at adoptere? Så ligesom at lægge en strategi for, hvordan man skal sikre adoptionen og den change, det giver organisationen. Og det kan være, at det får indvirkning, for eksempel hvis man har en informationsstrategi, som indeholder mange forskellige siloer og mange forskellige systemer. Hvordan kan man så bruge SharePoint på den bedst mulige måde? Hvad er det for noget indhold, der kommer til at ligge det? Hvordan får man også det brugerne til at forstå, hvad for noget indhold, der skal være der? I forhold til nogle af de elementer, som ligger i Office 365, så er der jo sådan meget tæt feature parity imellem, hvad kan man sige, on-premise og det, der ligger i clouden. Og man kan sige, at skellet imellem de features, som er on-premise og i clouden, de bliver mindre og mindre. Men nogle af de ting, som vi kigger på, når vi kigger på Office 365, jamen det er Excel, hvad kan man sige, BI, Power Pivot, Power, og i forhold til Excel Service, som også ligger deroppe. Ligeledes Visio Service og de ting. Så der er noget BI, man kan etablere i skyen. Ligeledes så i forhold til Search, hvordan man har nogle flere muligheder i forhold til at bruge Search, i forhold til Office 365. Igen så man kan sige, at den er ikke lige så rig som den, der er on-premise, men stadigvæk det er en ret rig brugeroplevelse, man får på den måde. En af de ting, som er typisk noget af det, der er at brugerne de rigtig godt kan lide, jamen det er det her med, at man kan hove over, eller hvad kan man sige, man kan få musen over et dokument, og så kan man sige previewed. Og det er meget relevant i forhold til mobility og nogle af de ting, som man ikke skal sidde og downloade et stort dokument, men at man ligesom kan se, er det her dokument noget, man har brug for. Så i forhold til et mobility-scenarie, så er det en af de ting, der kan være en af elementerne, en af driverne for det her. Derudover så e-discovery er også blevet mere relevant i forhold til skyen. Nu hvor vi både kan have Exchange og Lync og SharePoint, hvor man ligesom kan have, hvis man får en retssag, så kan man bruge e-discovery til at finde alle de dokumenter på tværs af de her repositories, som man ligesom skal levere til en eller anden jurist eller en anden enhed. En anden ting, det er de her site mailboxes, hvor man kan bruge til at ligesom at sende mails, altså det er jo en mailbox, man får i forhold til sit site. Og så har vi selvfølgelig SkyDrive Pro, som også er en af de drivers, som driver Office 365, hvor man kan lære, hvad kan man sige, en stor del personlige dokumenter på sit MySite, men også at man kan synkronisere sin Teamsites og sine dokumenter ned lokalt og have det offline. Andre ting, som det er jo selvfølgelig social, med Yammer og de muligheder, de giver, som også er en anden måde at arbejde på, og som er lige så interessant. Ligeledes med, hvad kan man sige, support for de forskellige devices, altså iPads og iPhones og Windows Phones og hvad der ellers er. Altså det er et element i forhold til Office 365, som også er en af driverne. Specielt når det er mobility-scenarie der. Og så den nye app-model, hvor vi har forskellige hosting-modeller og måder, og ligesom man kan håndtere vores apps på, som gør, at man kan skille logik og platform mere ad. Nogle af de andre, hvad kan man sige, benefits, som Office 365 det har, det er, at jamen, det er lettere at deploye, hvor man sådan ligesom kan få, hvad kan man sige, det kan ret hurtigere og ligesom at få noget i skyen på den måde. Så den er ikke så infrastrukturafhængig, som vi har, når vi har en on-premises. En anden ting, det er, at det er lettere at hvad kan man sige, at afstemme, jamen hvad er det, kosten den bliver på platformen, fordi at det er en, en per bruger, eller hvordan ens licensmodel er. Og så er det lettere at opgradere i forhold til on-premise, altså det bliver gjort for en, så det er den service, man kører. Og så selvfølgelig integrationen med de andre produkter, altså Exchange og Lync og Project Online og Dynamics. En anden ting, som er et eksempel på, at der faktisk sker nogle flere updates i skyen, end der er en on-premise, det er for eksempel den her Shared with Me, som er en feature, som er enabled på Office 365, men som I ikke har on-premise endnu. Hvor man simpelthen kan gå ind og så se på de dokumenter og andre ting, der er delt med dig i dit SkyDrive. Så du skal ikke rundt og gemme dine links, eller du kan simpelthen få et overblik over, hvad der bliver delt med dig der. Og løbende vil der hele tiden komme udvidelser i forhold til Office 365. En anden ting, som er interessant, det er også, at versioneringer er enabled per default på dokumentbiblioteker, som er en anden feature, som også er kommet til her. Så der sker hele tiden en udvikling på Office 365, og den accelererer lige så langsomt. Nogle af de andre benefits, som vi har, jamen det er jo selvfølgelig, at det er, hvad kan man sige, etableringen af platformen behøves man ikke at vente på. Man kan ligesom gå i gang med at bruge platformen lige snart man har fået ADFS og synkroniseringen og de ting sat op, hvis det er det, man ønsker. En anden ting, det er jo, at de her, når vi ikke skal have så meget fokus på infrastrukturen, jamen så kan vi, have fokus på og ligesom at enable forretningen til at bruge de her ting. Så det her med adoption og change management, at de ressourcer, som måske tidligere har haft meget fokus på at vedligeholde infrastrukturen, de kan bruge nogle af deres ressourcer på at ligesom at forstå forretningen og enable forretningen til at bruge de funktionaliteter, som ligger i platformen. Nogle af de overvejelser eller concerns, som ligger på, når vi har den her dialog, det er, at man ligesom fragiver noget kontrol i forhold til on-premise. Og det er jo også, at man kan ikke lave full trust solutions, og mange af de har en on-premise, hvor de har customiseret den i forskellige grader, men nogle de har customiseret den mere end andre. Så hvad gør jeg med mine customiseringer, altså som måske alle er full trust, kan jeg afgive den kontrol, kan jeg afgive den feature i forhold til at få måske et mere dynamisk miljø. Ligeledes at du ikke kan komme ud af de her updates, altså de bliver taget for dig, kan man sige. Så du kan ikke ligesom skippe en update, og det kan man jo, når man er on-premise. Man kan ikke vælge forskellige versioner af SharePoint. Det er ligesom den version, som man har lavet tænden i. Der kommer en gradulær upgrade, hvis man har 2010, men altså, hvis man bestiller en ny tenant, så er den baseret på den nyeste version. Så er der også med omkring compliance og data. Hvor skal data leve henne? Kan man lægge data op i skyen? Der er forskellige overvejelser omkring. Og nogle de vælger jo så at have sådan en mere hybrid løsning, hvor de gemmer noget lokalt og noget op i skyen. Ligeledes med data loss, eller hvis man mister en forbindelse til Office 365, man begynder at være rimelig afhængig af sin internetforbindelse. Også i den båndbredde, som den kan give en. En anden overvejelse, det er, når vi snakker om customiseringer, jamen hvad koster det egentlig at migrere alle de her customiseringer ud og refakturere? Skal man hellere begynde på scratch og så deprecate sin customisering, eller hvad skal man gøre? Og så integration til andre systemer, hvor der er en afhængighed, eller kan være en afhængighed. Kan man opretholde den, eller har man brug for den, og hvorfor giver den værdi for forretningen? Hybridscenariet, blandt andet, det er jo egentlig, hvor vi skiller de forskellige workloads ad, altså hvor noget det lever i skyen, og noget det lever on-premise. Og hvis vi tager for eksempel det, som jeg snakker om før med de her dokumenter, altså nogle dokumenter kan blive klassificeret som meget fortrolige, så dem vil man måske ikke lægge op i skyen, og andre dem vil man, gerne lægge op i skyen. Der kan være forskellige overvejelser der, men det er simpelthen, at de her workloads, dem kan man separere på forskellige SharePoint-farme. Og ligesom når man arbejder on-premise og andre steder, jamen det her med, at man flytter et workload, at det er naturligt for brugerne at vide, hvor finder jeg mit den her type af dokumenter, at det bliver flyttet samlet, sådan at man hvad hedder det, ikke som bruger skal gå rundt og lede alt for mange steder. At det simpelthen falder naturligt for brugeren, og så siger, jamen når jeg har extranet, eller collaboration, eller nogle andre ting, så ligger det her, og når jeg har mit intranet, så ligger det her, og når jeg har mit internet, så ligger det måske et andet sted. Og det giver, hvis man har en hybrid løsning, så kan man også sige, at det giver altså nogle andre muligheder i forhold til at lave en transition, som er mere gratuleret, hvor man måske flytter de ting, som giver højst værdi for forretningen umiddelbart, for eksempel collaboration, at man flytter det i skyen til at starte med, og så flytter man andre hvad kan man sige, elementer efterhånden. Og det kan være, at nogle af elementerne, dem vil man bibeholde on-premise, altså for eksempel applikationer, som er meget customiseret, som er for dyre med greve ud i skyen eller et eller andet, dem vælger man simpelthen at køre lokalt. Yes. I forhold til en assessment, så er der jo, hvad kan man sige, typisk, hvad kan man sige, så kan man opdele det her i to tracks. Det er, at vi har indhold, og vi har applikationer, eller customiseringer. Og få en god forståelse af, begge dele er lige vigtige i forhold til en Office 365 migrering. Så egentlig starter man ud med at, ligesom at få en assessment af for eksempel sin data. Nogle af de elementer og attributter, som man kigger på der, det er selvfølgelig, hvilke dokumenttyper har man, hvor store er de. Nu har man jo hævet grænsen til, hvad hedder det, på Office 365 til 2 GB dokumenter, man ligesom kan lægge derop. Så det gør måske også, at der er næsten alle ens dokumenter, eller alle ens dokumenter i forhold til dem, man har gennem de sit SharePoint, dem kan man også migrere op. Om det er en god idé, det er sådan noget andet, det må man så vælge at, ligesom at gøre det på en måde. Det næste, det er simpelthen at få et overblik over sit korpus, og så simpelthen lave en content inventory list, som man så sammen med forretningen kan finde ud af, jamen er det her meget confidential, altså er der sikkerhed omkring det, er der audit på de data, som man flytter ud, er der versionering, simpelthen kunne sige, jamen nu vil jeg have et overblik over, hvad det er for noget data, jeg har. Det kan også være, at man i den her sammenhæng vil vælge at tage andre datakilder med, for eksempel til file share eller nogle andre ting, hvor man siger, at det vil man gerne migrere ud i skyen. I den tanke, så mange organisationer, de tænker, jamen, vi vil bare migrere det hele op, så nu vil vi lukke ned for vores Office 365, eller ikke Office 365, men sin SharePoint, og så, hvad kan man sige, migrerer vi op, så arkiverer vi, når det er migreret, så arkiverer vi, og så, hvad kan man sige, sletter vi det, som ikke skal arkiveres. Der er en række udfordringer der, så man skal hellere tænke, hvad kan man sige, rydde op i ens data først, altså slette ens data ud fra sin inventory liste, så kan man så gå ind og sige, jamen, hvad for noget data vil man slette, hvad for noget data skal arkiveres, og hvad for noget data vil man flytte over i skyen. Sådan at man kun har et subset. Og noget af grunden til, at man vælger at begrænse den, det er, at det at overføre til Office 365, det tager faktisk lidt tid, hvis du har mange terabyte af data, eller også bare mange data, så er det en proces, man godt kunne hvad kan man sige, optimere ved at simpelthen at finde ud af, hvad det er for noget indhold, der er vigtigere, og hvad for noget, der skal migreres op. Nogle af de risikoer, når man har den her hvad kan man sige, assessment i forhold til indhold, det er, jamen, kan vi sige, hvad for noget indhold, der bliver brugt oftest? Har vi nogen idé om det? Kan vi have en logning på det? Og sådan nogle ting. Så hvis man overvejer måske at migrere på et eller andet tidspunkt om et år eller et eller andet, så hvis man har nogle muligheder for at kunne logge det løbende og opsamle den information, så vil den kunne berige en i sin migrering til skyen. Og ligeledes det her med, hvad for noget data bliver ikke brugt, det vil være oplagt at sige, jamen det skal enten slettes eller arkiveres, når man skal. En anden ting, det er, at man ikke får defineret de her regelsæt i forhold til arkivering og i forhold til, hvad der skal flyttes op og i forhold til de ting, at man ligesom ikke kommer i gang med den og ikke kan få det afstemt med forretningen. Det er en væsentlig ting der. Ligeledes med de her dark data, altså hvis vi har et file share eller nogle andre forventninger fra forretningen, at det bliver tilgængeligt derop, at man husker at have en liste. every repositories, som man så skal tage stilling til, hvad for nogen vil man tage med, og hvad for nogen vil man ikke tage med. En anden ting, det er selvfølgelig, jamen er der noget metadata, som skal følge med? Skal vi overhovedet have metadata med? Har vi fået vores klassifikation parat? Altså hvad for noget er sensitiv information, hvad for noget er klassificeret information osv.? Er de defineret i forhold til, at man kan bruge det i sin assessment? Versionering ordentligt er også vigtigt i den sammenhæng. Og så kan det også være integration i forhold til, er der data, der bliver brugt i andre systemer. Og ligesom at man ikke glemmer det, at data det kan være integreret til applikationer og nogle andre systemer, som bruger dem.
Hvis man kigger lidt på en assessment af sin kode og sine customiseringer, så er det lidt ligesom indholdsdelen, hvor man går ind og identificerer, hvilke forretningsejere er det, de her forskellige applikationer og komponenter, man har lavet. Og det man går ind og kigger på, det er også hvilken værdi giver de her applikationer og komponenter for forretningen. Og er det alignet med forretningens strategi fremrettet. Og det man kigger på, det er lidt, når man tager de her komponenter enkeltvis, så går man ind og kigger på, hvor stort impact har de forretningen, hvor mange bruger dem. Det kan være, at man identificerer en komponent, den bliver brugt af 3 brugere, eller den bliver måske brugt af 600.000 brugere. Og alt efter, hvor stor impact det har i forretningen, så kommer man også ind og klassificere de her komponenter, hvor vigtige er det at få med over i en migrering. For hver komponent går man også ind og kigger på kompleksiteten, og der går man lidt ind og kigger på, jamen er det her en komponent, der er bygget via en browser? Er det noget, der er bygget via de indbyggede elementer, der er i SharePoint? Eller er det nogle komponenter, som indeholder event handlers, full trust kode, alle mulige forskellige former for mere komplekse kode? Elementer. Og på den måde så klassificerer man, hvor kompleks er sådan en komponent. Man kan også ind og kigge på, jamen, hvad den her komponent vi har bygget, er det noget, der bygger på et BI workload, eller noget, der bygger på et content management system, eller hvad bygger det egentlig på? Og det er vigtigt at vide, når man skal over på en Office 365, man også ved, jamen den capability, er den egentlig klar til os over i, når vi kommer over på den nye platform. Den sidste ting, det er så, når man har et billede af, man kan så skabe sig et billede over kompleksiteten og værdien for forretningen. Der kan man så gå ind og skabe sig et overblik over, jamen, hvad er omkostningerne så for at skulle flytte sådan en komponent eller en applikation.
I den sammenhæng, så kan man jo sige, at i forhold til applikationer, så er der jo mange applikationer, som måske ikke har kode eller nogle andre ting, men som forretningen de forstår som en applikation, fordi at den opfylder behov. Det er lige så vigtigt at, ligesom at få en kategorisering af de her applikationer, og ligesom at finde ud af, at det kan være en custom template eller nogle andre ting, man har gået ind og lavet til forretning, men at ligesom at kunne få en forståelse for de områder, som man har defineret, og som forretningen de arbejder med.
Ja. En anden stor faktor for, hvor kompleks er sådan en komponent, og hvor kompleks er sådan en applikation, det er også omkring integrationer. Integrerer det her til SAP, integrerer det her til andre systemer i organisationer, det er også noget, der kan være med til at vurdere, hvor stor er kompleksiteten for det her, hvor nemt er det at flytte.
Noget af det, man kan, det er også at bruge tools til ligesom at trække de her ting ud med, i hvert fald i forhold til customiseringer, så der, det er i hvert fald en mulighed. En anden ting, når man har taget sit assess assessment, så er det også ligesom at finde ud af, jamen, hvordan skal to-be-arkitekturen være, eller hvad er det for en målarkitektur, vi arbejder med. I forhold til den, så kan man sige, at der er forskellige strategier, og der er nogle af dem, som er on-premise, og så er der nogle muligheder, som man kan bruge i forhold til clouden. Det første scenarie, det er, hvor vi så sidder med en 2007 on-premise, eller vi sidder med en 2003 eller 2001 SharePoint, hvordan skal vi migrere den op? Og det, der kan man sige, at der kan vi selvfølgelig tage en sekventiel upgrade, hvor vi så tager fra 2001 til 2003 og til 2007 til 2010 og til 2013 i forhold til en on-premise opgradering. Eller vi kan lave sådan et frøhop, hvor vi springer de her forskellige elementer over eller upgrades over, og så simpelthen migrere fra 2001 og så til 2010. Og så har vi så det sidste scenarie, eller en af de sidste scenarier her, hvor vi så kan vælge at opgradere til skyen. Lige for at give et overblik over dem. Jamen det her, hvad kan man sige, mere sekventielle upgrade, hvor man tager, hvad kan man sige, og opgraderer til den version, næste efterfølgende version osv. Der har vi forskellige muligheder for at lave en database attach, og vi kan lave forskellige muligheder, hvor vi ikke skal flytte dokumenter eller data, hvad kan man sige, ved at tage dem og hive dem ud, og så trække dem ind igen. Og så har vi det her med, at vi kan lave et frøhop i forhold til forskellige versioner, hvor man, hvad kan man sige, tager forskellige, eller kan bruge forskellige tools til at gøre det på markedet. Der er flere på markedet, der understøtter det at kunne tage fra 2001 eller 2003, og så flytte direkte op til en anden version. Mange ting der, det er jo selvfølgelig, at man i den, hvad kan man sige, sammenhæng prøver ligesom at frigøre sig fra nogle af de customiseringer, hvis der er en binding imellem customiseringer og data der, hvor man ligesom kun tager dataen og flytter op. Men efterfølgende så skal man måske få tingene til at blive limet sammen. Så det er så nogle af de udfordringer, som er der. Ligeledes at man imellem de her ting, at der er et større grad af deprecated features imellem fra 2001 til 2013. En anden ting i forhold til, når man flytter til skyen, jamen så er det her med, at man kan bruge et tredjepartsprodukt, eller man kan scripte noget selv. Og det er, at man egentlig flytter dokumenter over, hvad kan man sige, til skyen, og man ikke ligesom kan tage den her database-attach-metode, men man bliver simpelthen nødt til at flytte det ind. Det kan være meget anvendeligt, hvis man skal refaktorere sin informationsarkitektur, eller på en anden måde skal have ved det. Men det er mere tidskrævende i forhold til en migreringsproces. Det giver en række fordele, at man har meget kontrol, men det giver altså også en mere, at det tager længere tid at lave den her upgrade. Nogle andre ting, det giver, det er selvfølgelig, at i sådan en upgrade, at man minimerer nedetid, hvis man kan migrere først en gang, og så migrerer man delta bagefter. Men det kommer vi lidt mere ind på. Ligeledes i forhold til den her, det er jo selvfølgelig licensiering af tredjepartskomponenter, og en del bruger Nintex og de elementer. Hvordan kan vi migrere dem over? Der er nogle tools af de her tredjepartstools, som kan hjælpe en, men der er også andre, man simpelthen bliver nødt til at finde ud af, hvordan vi skal migrere over.
Yes. Så vi har kigget meget på processen indtil videre. Hvis vi kigger lidt sådan omkring det mere tekniske overvejelser, man skal gøre sig, så er det ligesom jeg sagde før, det er at gå ind og kigge på de her workloads, man har på sin eksisterende platform. Og der findes nogle forskellige skemaer ude på nettet, så man kan gå ind og kigge ud på vores MSDN, hvor der ligger både omkring boundaries, og der ligger noget omkring service capabilities. Og det, man skal være opmærksom på, det her, det er også dynamiske elementer. Det vil sige, det er også noget, der ændres over tid. Og det, man skal gå ind og kigge på, det er at sige, jamen, hvad bruger vi af capabilities i dag, og hvilken version af Office 365 skal vi over på, og når vi kigger på den version, vi har, hvad har vi så af forskellige capabilities, vi kan bruge. Og igen, der er også nogle capabilities, som man måske bruger i sin nuværende, på sin nuværende platform, som ligger tilgængelig i Office 365. Hvis vi kigger på i dag, så kan det være sådan noget som performance point, hvor vi siger, jamen, det har vi simpelthen ikke i 365, så hvad gør vi så? Og der er det ligesom Carsten snakker om, der kan vi gå ind og kigge på, om vi vil gerne køre et hybrid scenarie, hvor man siger, at de ting, vi kan lægge ud, dem lægger vi ud, og de ting, vi ikke kan lægge ud, dem må vi så have på vores on-premise platform. Hvis vi kigger på boundaries, så er det også vigtigt, og når man har kigget på sit indhold og analyseret sit indhold, og man kan ligesom kan se størrelsen af det, og så gå også ud og kigge på, hvilke boundaries er der, sådan en hvilke begrænsninger er der sådan en Office 365 løsning, omkring hvor meget data kan vi have i en site collection. Hvor meget data kan vi have per bruger. Så hvis man står med en 2 terabyte content database i dag, så vil der være nogle ting, man skal tage højde for i forhold til at komme ud i Office 365. Så det er vigtigt, at man også ligesom får taget de ting med i sin analyse og sin migreringsomkostning og hele, ja, og indtager det som en del af processen. Og hvis man har større mængder data, som man simpelthen er nødt til at skulle behandle, så er der også andre muligheder end bare SharePoint. Så kunne man overveje, om man vil køre noget Windows Azure eller noget Amazon, eller hvor man lægger noget data i table storage. Så der er mange forskellige måder, man skal tage med, hvad er der begrænsninger, og hvad kan vi ellers gøre for at kunne ligesom komme uden disse begrænsninger, hvis vi har sådan nogle.
En anden ting der, som også, det er, hvilke dokumenter har man tilladt at gemme i SharePoint on-premise? Har man exe-filer, har man andre filer, som man har åbnet op for at gemme? Og kan man flytte dem op i Office 365? Så der kan også være nogle begrænsninger der i forhold til, hvad der er tilladt i Office 365.
Yes. Når man kigger på, hvor man gerne vil hen, i assessmenten, der gik vi sådan lidt ind og kigge på, jamen, hvordan ser vores data ud, hvordan ser vores customisering ud i dag. Når vi så går ind og begynder at kigge på, hvor er det, vi gerne vil hen, så har vi sådan en model, vi kalder fra from complex to simple. Og det går ud på, at man går ind og kigger på sin kode, og så siger, jamen, det kode, vi har lavet i dag, hvis det bygger på fuldtors kode, for eksempel, kan det overhovedet køre SharePoint online? Kan vi refakturere vores kode? Kan vi måske, er der måske ikke kommet nogle nye funktionaliteter i SharePoint, hvor man kan sige, jamen de kan simpelthen erstatte den kodebase, vi har. Nogle af de ting, vi for eksempel ofte ser, det er, at man på sit intranet for eksempel har kodet en komponent, som kan vise de projekter, der er relateret til en given person, eller det indhold, der er relateret til en given person. Og der kunne man for eksempel gå ind og overveje, at vi vil bruge MySites, Newsfeed i MySites, og gå ind og kigge på, jamen er der noget af det, der allerede ligger der, som vi faktisk godt kan bruge. Man er også nødt til at gå ind og kigge på sine integrationer. De integrationer, vi har, hvis vi nu gerne vil ud af Office 365, er de public tilgængelige? Vil man kunne tilgå dem fra Office 365? Ja. Og nogle af de andre muligheder, man har, det er også, at man kan flytte sine integrationer også til Windows Asia, og så sige, jamen dem kører vi derude, og på den måde kan vores Office 365 integrere med noget, der er public. Nogle af de andre ting, som man skal tage med i mente, det er omkring, har vi tredjepartskomponenter, som er udviklet udefor? At dem vi har købt komponenter, eller dem, der udvikler, er de parate til, at vi rykker ud i Office 365? Er der support for det? Er de modne nok til at gå ud? Det, der sådan er kompleksiteten her, det er jo, at hver 90. dag, der kommer opgraderinger. Så det er jo vigtigt, at vores partner, de kan omstille sig hurtigt også, når vi er i et dynamisk miljø, som Office 365 er. Og så er det at kigge på, har vi selv adgang til koden, eller er det noget, som vores partner, de sidder på? Så hvis vi selv vil ind og omskrive koden. Og er det under support? Hvis jeg ser lidt træt ud i dag, så er det faktisk på grund af den her slide. Over de sidste par uger og weekender, der har jeg brugt rigtig meget tid på det her, fordi man ikke har tænkt det her ind fra starten. Og det går ud på, at hvis man kommer fra et NTLM-miljø, for eksempel, når man rykker ud i en claims-baseret verden, og man har lavet en masse kode, man har lavet en masse PowerShell-scripts, der deployer en masse kode og data, så er det noget andet, når man kommer ud i en claims-baseret verden. Det betyder, at objektmodellen bliver anvendt anderledes. Ting opfører sig anderledes. Og derfor er det vigtigt, at man ikke tror, at man bare kan tage sin kode, som det ser ud i dag, og have et on-premise-miljø, og så rykke ud i et miljø, hvor der er en anden autentikeringsmodel. Der virker tingene bare meget forskelligt. Så det er ret vigtigt, at man også får tænkt det ind, i sin, når man sidder og udvikler, det er altså en anden. Tingene virker anderledes, og objektmodellen virker anderledes. Det er nogle andre måder, man gør tingene på, når man kommer ud af Office 365. Det er ikke nok kun at kigge på på kode og indhold, men også nødt til at kigge på organisationen. Hvis vi kigger på den til venstre, det er sådan meget omkring governance. Hvem ejer de her miljøer, man har? Og hvem vedligeholder dem? Hvem er det, der har ejerskab over vores taksonomi? Hvem er det, der har ejerskab over selve operations-delen og går ind og selve administrationen af vores platform? Hvem er det, som går ind og styrer sikkerhed? Så det er ret vigtigt, at når man nu går fra et miljø til et andet, man også får opdateret sin governance-model, så den også afspejler et Office 365-miljø. Og det samme gælder også omkring kompetencer. Har vi de kompetencer, der skal være internt? Er vores operations-afdeling, har de kompetencer, der skal til for at gå ind i Office 365 og finde de ting, der skal findes? Og hvad bliver deres rolle fremadrettet? Specielt på udviklingsholdets vejen er der også, det er jo en anden måde, man koder på, når man koder Office 365. Det er nogle helt andre API'er, man bruger, og man skal tænke mere kreativt i forhold til, at man ikke har de samme muligheder, som man har på en on-premise, i et on-premise miljø. Og så er det selvfølgelig omkring support. Hvordan supporterer vi nu den her nye platform, som er flyttet ud i skyen?
Og en ting omkring supportorganisationen, det er også, at i forhold til, at man får lavet den her adoption og change management strategi, at hvordan, når der kommer nye releases i SharePoint online, hvordan kan man adoptere det i forretningen? Hvordan sikrer man, at man ligesom kan kommunikere det ud og gøre de ting? Så den der med, at man ligesom løbende får ny funktionalitet, og ligesom skal understøtte, eller kan understøtte nogle forretningsprocesser med, hvordan får man den viden ud til slutbrugerne.
Man kan også sige til governance-delen, der også omkring records management og livscyklus på et dokument, at det lige pludselig bevæger sig mellem to forskellige platforme. Hvornår lægger vi indhold op det ene sted, hvornår lægger vi op det andet sted? Og hvordan håndterer vi de her dokumenter, når de flytter sig rundt på en platform? Når man laver sådan et migreringsprojekt, så er der rigtig tit rigtig mange interessenter med i sådan et projekt. Der er mange forskellige afdelinger, der er ledelse, der er udviklere, der er infrastruktur, og der er bare mange mennesker med i sådan et projekt. Og derfor er det rigtig vigtigt at have en erfaren projektledelsesgruppe med i det her. Og meget gerne en projektleder, som har prøvet det her før. Fordi jo flere interessenter, jo mere kompleks bliver projektledelsen også. Så det er en af de ting, vi anbefaler, det er, at man sikrer sig, at man har nogle projektledere, som har prøvet det her før. Og lige så vigtigt, så er det også, man er meget inde, når man laver sådan migrering, man er inde og rører ved brugernes hverdag og deres værktøjer. Så derfor er der ofte meget religion omkring, når man bliver konfronteret med, at der er nogle ting, der måske skal være standard, hvor man har haft ting, der set anderledes ud, kommer til at se anderledes ud. Så derfor er det også vigtigt, at man får støtte for organisationen oppefra. Så hvis der skal tages nogle beslutter gennem migreringsprocesser, der er det vigtigt, at man ligesom har ledelse med til det. Og gør sig nogle overvejelser, har vi de kompetencer, der skal være, eller skal vi ud og hente nogle udefra? Og så er det selvfølgelig processen omkring project management, vil man køre Scrum, eller hvad vil man køre? Og specielt iterative processer er ofte noget, vi synes, vi har meget succes med, i og med, at man en migrering er meget sjældent Big Bang. Ofte er det små klumper gang, man tager, og der kan en agil projekt fremgang måske være at foretrække i forhold til en migrering. Hvis vi kigger lidt på nogle af de overvejelser, man skal gøre sig inden migrering, så vil der være nogle afbrydelser igennem sådan en migrering. Og det er ikke nødvendigvis nedetid, men det kan være sådan noget som, at der skal udrulles nogle nye office-pakker, der skal udrulles nogle nye klientværktøjer sådan generelt. Og det er noget, man skal tage med i sin planlægning. Og det samme gælder også, at man ligesom vil gå ind og kigge på, om der er nogle af de gamle programmer, som vi skal have udfaset. Og i forhold til alle de nye værktøjer, der kommer, skal vi have uddannet de ressourcer, vi har i vores organisation. Der findes ikke noget, som hedder, at der er ikke noget. Man må forvente igennem sådan en migrering her, at der skal være nogle servicevinduer, hvor man går ind og siger, at i de her perioder her, der vil løsningen ikke være tilgængelig. Men det kan man komme udenom ved at planlægge sin proces grundigt fra starten. Og det går ud på, at man kan lave nogle mitigeringsprocesser, ofte under migreringer, selvom man har lavet proof of concept og så videre. Så kan man støde ind i problemer, og så er det altid godt at have en mitigationsplan. Og det kunne for eksempel være, at vi flytter vores intranet ud og lader MySites blive. Det kunne være en mitigationsplan, hvor hvis man har planlagt fra start, at man flytter begge ting ud. Så sørg for at have nogle backup-planer, når man laver sådan en migrering. Og sørg for at prøve det her, inden man går ud i produktion, og sige, at vi prøver at køre sådan et helt forløb her først, hvor vi blandt andet måler, hvor lang tid tager tingene, så vi har et overblik over, hvor stor servicevindue har vi egentlig behov for.
En ting der, som det er, at det, hvad kan man sige, det tager noget tid over at flytte ud i skyen, så det her med, at man ligesom har lavet en test på, jamen, hvor lang tid tager det at flytte 2 GB, 10 GB og så videre op i skyen, kan hjælpe en til at, ligesom at skedulere, jamen, hvor lang tid skal man ved migreringen tage. Plus at det kan også give input til, om man skal lave en delta-migrering, eller hvad ens approach skal være der for ligesom at få det hele med. Men det her med at i hvert fald at minimere, hvad kan man sige, nedetid eller disruption, kan godt tage lidt tid i forhold til at få planlagt.
Vi har lige siddet hos en kunde, hvor vi skulle flytte data. De havde valgt en hosting provider i Sverige, hvor vi skulle flytte 200 terabyte data op til Stockholm. Og der havde man simpelthen lavet sådan nogle helt Excel-ark, hvor man havde prøvet hele forløbet, og man havde planlagt, hvor lang tid det tager hver content database. Og man havde lavet målinger på det, og på den måde kunne man så måle, jamen det vil tage 5 dage for os at få flyttet de her data her. Og samtidig så havde man også lagt de her mitigation-planer for os, at jamen, vi har simpelthen delt op i klumper, som gør, at vi kan sige, at nogle af tingene, hvis der er noget, der går galt under forløbet, så laver vi en backup-plan, der hedder, at vi kører dele af vores on-premise-løsning videre, så vi kører en hybrid mellem vores hybrid og vores SharePoint Online. Performance. Man skal kende sin performance i sit eget miljø, og man skal måle den performance, man har i sit miljø, og så skal man være helt klar på, jamen, hvad er slagerne for vores nye miljø. Så man har nogle helt klart målpunkter for, hvad er det, der er vores mål med det her. Og med Office 365, ja, der vil jeg også gå ud og lave nogle målinger først og se, hvordan også i forhold til globale deployment, hvordan ser vi i forhold til de lande, vi måske har med i den her, hvordan ser vi performance på de forskellige lokationer. Det vi ofte anbefaler, man gør, det er, når man går ud i sit takmiljø og laver sine performance-målinger, så laver man dem først uden nogen customiseringer på. Så man laver simpelthen en performance-måling af sin platform, som den er. Og så deployer man sine eventuelle customiseringer, og så laver man en ny performance-måling, hvor man så igen måler. Og på den måde får man en baseline, hvor man kan se, jamen, hvor meget af vores customiseringer er det, som måske ikke performer, eller hvor meget er det, hvordan er det, er det platform, eller er det vores customiseringer. Så på den måde får man også ret hurtigt overblik over, hvordan performer vores egenudviklede komponenter.
Og i den sammenhæng, jamen, så er altså bandwidth er en af de ting, man ligesom skal validere her i forhold til sin performance, altså latency og pakketab og bandwidth. Så ligesom at finde ud af, jamen, hvor lang tid tager det at overføre, hvad betyder det, når brugerne de begynder at browse rundt deroppe og hente dokumenter ned og lægge dokumenter op osv. Så det er en anden performance-mæssig parameter.
Ja, man kan sige, at det, hvor Office 365 adskiller sig lidt, det er jo på en on-premise farm, er det jo meget ens intranet, man belaster netværksmæssigt, hvor når man har en Office 365, så er der meget, der går over internettet. Så har man også en stærk nok internetforbindelse til at kunne gå ud, og alle brugerne begynder at have trafik den vej. Det lyder som sådan en lille detalje, men det er noget, der fylder meget, synes jeg, når man går ind til selve forretningen, selve slutbrugerne, og siger, men hvad sker der med alle vores adresser, når jeg laver sådan en migrering? Og ofte så er der jo, har folk jo mails liggende, hvor der er links til forskellige dokumenter, og det kan også være, at det er andre løsninger, andre sites, hvor der linker, bliver linket til dokumenter, som de pludselig vil være pege på ingenting. Så derfor så har vi hos nogle kunder, har blevet implementeret sådan en form for et slags søgeværktøj, hvor man kan gå ind og sige, jamen før hed det den URL, hvor ligger det her dokument henne nu? Så for at hjælpe brugerne, kunne man gøre sig nogle overvejelser som dem. Og som udgangspunkt, så skal man jo prøve så vidt muligt at se, om man ikke vil bibeholde sin URLs, så brugerne de mærker sig lidt som muligt. Og så er det omkring at lave en plan over, hvornår sker de forskellige ting, så brugerne ikke går, så de har et helt klart billede af, hvordan kommer den her migrering til at forløbe. Og det er, hvor man forklarer, hvad er det, der skal ske, hvad er det, der bliver migreret, hvornår vil det ske, hvornår vil det være færdigt.
Den sammenhæng i forhold til notifikationsplanen, så er det også, hvis man skal lave en URT eller nogle andre ting, hvor det brugerne de måske skal ind og lave nogle post-migration steps, at det er også det, man kan notificere dem om der, før at man ligesom frigiver og releaser et site eller et område.
Ja. Og selvfølgelig, når man har kørt immigrering, så er der en stabiliseringsfase, hvor efterfølgende, hvor der vil komme en testfase, hvor man går ind og tester det migreret. Og der skal man selvfølgelig have gjort nogle overvejelser, inden man går i gang med det, lave en testplan. Finde ud af, hvem er det, der skal teste. Og også her, at man som en del af at testholdet også går ind og forstår. I det vindue, hvor vi tester, der kan være, der har vi behov for, at vi ligesom holder løsningen frossen.
Mange gange i forhold til testning. Altså det her med, at når man flytter dokumenter og ligesom frigør dem fra noget applikation og sådan nogle ting, så er der måske noget post-migrations, som igen skal ind og gøres her. Så i forhold til testning, så kan man måske se på en synergi i forhold til, at dem, der går ind og validerer, at det også at de også skal lave noget konfiguration af at binde ting sammen, som man ikke har fået flyttet over. Fordi der er jo både den, hvad kan man sige, datadelen, og så er der limt bagefter, som vi skal have flyttet. Og limt bagefter, det er typisk noget, som i forhold til Office 365, man skal ind og så enten gøre manuelt, eller man kan måske prøve at scripte sig ud af. Det er lidt svært at scripte sig ud af det, når det er på Office 365. Men det der med, at man ligesom har data, og data, det skal sættes ind i et sammenhæng, og det skal limes sammen, at man kan ligesom prøve at kombinere de ting der.
Altså vi ser ofte, at når vi kommer til testperioden, så står alle og venter på, at der er nogen, der tester det.
Og lige præcis igen, det her med bandwidth, og hvad kan man sige, og hvis man har mange lokationer rundt omkring, at man ligesom får fordelt testning i forhold til netværk, og i forhold til, hvad det betyder for ens ens båndbredde og så videre. Fordi trafikken den bliver lidt en anden vej hen i den sammenhæng.
Yes. Hvis vi kigger sådan lidt på selve, hvad skal man sige, eksekveringsfasen af migreringen, hvordan man kommer op til Office 365, så er der noget omkring, hvis vi kigger på customisering, så er der noget omkring, hvad med hele vores application lifecycle management, hvad med al vores kode, der hvor det ligger i dag, hvordan håndterer vi det i forhold til at komme ud af Office 365. Hvis vi nu gerne vil gå hele vejen, har vi så nogle muligheder for os at sige, jamen det vil vi også gerne ud i skyen. Og der har vi i dag det, der hedder TFS Online, hvor man kan flytte, ja, som både indeholder projektmodeller, hvor man har backlogs, og hvor man har alt det, der hører, hvor man kan vælge nogle forskellige modeller, projektmodeller, vil man have en agile, eller, så der er både et project management modul i det, og der er selvfølgelig også versionshistorik og source control i det.
Men også i forhold til, hvis man har den her nye model i forhold til app-modellen, at man ligesom får tænkt versioneringen ind der, og hvordan man vil håndtere det i forhold til sine customiseringer. Igen så har man jo skilt, hvad kan man sige, platformen mere ad for sine applikationer, men man bliver stadigvæk, når man har de her applikationer, som kører på platformen eller i sammenhæng med platformen, bliver man nødt til at tænke de hvad kan man sige, traditionelle ALM governance-principper ind, og have nogle guidelines for. Ja, og også vedrørende ALM, så er det også vigtigt, at man ligesom tager holdning omkring sin app-model og sin app-store, og hvordan man vil styre licensmodellen der. Hvem har adgang til hvilke apps, og så videre.
Det der kan være sådan lidt den største hølle, når man kommer ud til det her, det er omkring continuous builds og automatiske build-processer. Hvordan gør vi det, når det er en Office 365? Man kan sige, i vores nuværende miljø, der har vi PowerShell scripts, og vi har WP-pakker, som kører i vores miljø. Hvordan håndterer vi det, når det er en Office 365? Hvordan håndterer vi, at vi ikke kan lave farm solutions mere? Vi kan deploye til, vi skal ud og deploye til flere site collections, forskellige site collections. Så der er nogle ting i forhold til Office 365 omkring ALM, som man skal tage med i sin planlægning. Vi har sådan nogle generelle guidelines, når man flytter op til Office 365. Og i og med, at det er et mere dynamisk miljø, i og med, at der kommer opdateringer oftere, så er, kan man sige, sådan en overordnet anbefaling, det er, at man prøver at komme væk fra custom code og sige, jamen, kan vi ikke løse det her? Hvad er ligesom fremgangsmåde for at komme frem til en applikation? Og det er det, vi kalder simple to complex. Og det første, vi siger, det første man bør, ligesom det første succes, den mest ultimative applikation, man kan lave, det er, hvis man går ud og siger, jamen den her applikation, den laver vi i browseren. Det vil sige, at vi bruger de standardkomponenter af SharePoint, som query web parts, og det kan være, at man går ind og bare sætter HTML ind i nogle HTML web parts, og, så man simpelthen prøver bare at bruge standard SharePoint funktionalitet. Næste skridt det er at sige, jamen hvis vi kan det, kan vi så gå ind og bruge nogle af de tools, der er bygget ind i platformen? Kan vi bruge Excel services? Kan vi bruge form services? Kan vi bruge nogle af de underliggende services, der ligger i SharePoint? Access, InfoPath, SharePoint designeren. Og hvis det heller ikke er en mulighed, så er næste skridt at sige, jamen så kan det være, at vi så er vi nødt til at åbne vores Visual Studio op og kode nogle komponenter og nogle apps. Ja. Og ellers er der jo et nye app-model, hvor der også er en App Store, hvor man skal, jamen, kan vi måske finde de komponenter, vi leder efter. Existerer de måske allerede i App Store? Nintex for eksempel. Der er rigtig mange kunder, der har Nintex. Kan vi bruge det? Og de har de har for eksempel en applikation, man kan downloade og bruge på sin platform. Yes.
En app der, som er hvad kan man sige, som mange de sidder og eller når vi snakker omkring hvad kan man sige, customisering og nyoprettelse af teamsites og i den forbindelse, så er mange firmaer, de har oprettet forskellige typer af teamsites, hvor de har customiseret ud fra en skabelon, og så siger, når du opretter et projektsite, så skal den indeholde det. Og det vil vi gerne kunne skalere, og vi vil gerne kunne lave det ud for noget self-service-agtigt. Der ser vi mange, der ligesom siger, jamen ja, den customisering, den enten laver man manuelt, hvor du kan gå ind og bestille det via et flow, og så din supportorganisation går ud og opretter det her site for dig, og så konfigurerer det manuelt. Andre organisationer, som måske har, hvor det vil være, har et større impact, altså der er mange flere brugere på, der vælger man at, hvad kan man sige, at tilrette eller lave en custom app, hvor du kan gå ind som bruger og så gå ind og så bestille et nyt teamsite. Når du bestiller teamsitet, så bliver der oprettet en ny site collection, og så bliver site collection, hvad kan man sige, konfigureret via den her app her. Så man går simpelthen ind og laver den her, hvad kan man sige, site creation wizard, og så putter man customiseringerne ind i site creation wizarden, hvor den så går ind og så kalder Office 365 og så siger, jamen nu skal der være de og de features, nu skal der være de der ting der. Så det er ligesom sådan en ting, som der er nogen, der arbejder med der. Og det gør også, at man kan få de her teamsites, som er customiseret til den kunde. Men det er afhængigt af, hvor man starter henne og hvor man tager brug, så er nogen, de starter simpelthen ved at sige, jamen nu laver det som manuel proces, vi får den systematiseret, og så hvis det viser sig, at vi skal skalere, så går vi ind og customiserer og laver den her app efterfølgende. Og man kan sige i forhold til apps og sandboxes, der er nogle gange, hvor sandboxes, hvis vi deployer artifacts til Office 365, så er sandboxes en af de elementer, man kan overveje der, for simpelthen at kunne deploye det. Og så hvis man snakker om, man plejer gerne og vil frigøre koden for sandboxes, så en af vores guidelines der er at sige, artifacts, overvej sandboxes. Hvis der er kode i sandboxes, så vil vi hellere se en app-model blive brugt. Men sandboxes, som også står her, det er stadigvæk supporteret, men det skal bruges med omtanke, når vi snakker om Office 365.
Yes. Så hvis vi tager skridtet videre og siger, at vi går lidt dybere ned i det her omkring for simple to complex, så det første man gør, det er at sige, hvad er det egentlig, jeg gerne vil customisere? Er det look and feel? Er det udseendet, eller hvad skal jeg sige, er det designet af information? Er det at vi kunne vise indhold fra forskellige datakilder? Er det workflows, vi gerne vil lave? Eller er det at connecte til SharePoint online? Er det som at lave en hybrid connection mellem sin Office 365 og sit on-premise miljø? Og hvis vi kigger på look and feel, så er det, vi begynder at bruge det her from simple to complex, hvor det første vi gør, det er at kigge, jamen, kan vi gå ind og ændre logoet på vores sites? Kan vi customisere navigationen ved at bare bruge SharePoint, som det er? Kan vi gå ind og bruge temaer til at brande vores site? Hvis det ikke er tilstrækkeligt, kan vi så gå ind og bruge den her nye design manager, som er sådan en, jeg ved ikke, mange der kender den, men det er sådan en indbygget ting i SharePoint nu, hvor man kan lægge en HTML-side op, og så tager SharePoint den her HTML-side og laver en masterside for dig. Så det er sådan en måde, hvor man via browseren stadig kan uploade nogle filer, og så laver SharePoint så de her mastersider for jer. Så kan vi bruge, den til at lave vores masterpages og vores page layouts. Hvis det ikke er nok, hvis vi siger, jamen det er ikke nok, at man kan sige, at det er farver og farvelader og logoer og sådan noget, vi ændrer. Vi vil have nogle helt andre komponenter på. Vi vil gerne have, at tingene ikke står heroppe, men de bliver flyttet herned og flytter rundt. Så vi skal ud og lave vores egen masterpage. så kan man lave masters, så kan man bruge Visual Studio og lave mastersider og lave custom actions, de her knapper der oppe i ribbonmenuen. Ja. Og jeg vil sige, som Office 365 udvikler, så skal man være kreativ. Der er mange, der siger, der er mange, der tror, at man kan ikke en masse ting. Vi kan ikke brand vores MySite, vi har ikke nogen feature stabling for eksempel. Jamen der er alle mulige forskellige måder, hvor hvis man tænker anderledes, at man kan gå ind og lægge en app ind på MySites forside, som går ind og skifter mastersiden for dig. Så man kan rigtig mange ting med apps. Man skal bare tænke anderledes, som man har gjort tidligere.
Og i den sammenhæng, så når man snakker om apps, altså det her med at proportionere apps over til Office 365, at man ligesom i hvert fald har overvejet før, kan det her aktiveres automatisk, eller hvad sker der? Så man ligesom forstår app-modellen. Hvor er begrænsningerne, og hvad er mulighederne der? Så når man arbejder med de her ting, hvis man snakker om app-modellen, så lav en hurtig proof of concept og sige, hvad er det her flowet, og forstå teknologien, så man ved, at det design, man har, at det også kan implementeres, når man har gjort det hele. Men det der med ligesom at når tingene ændrer sig, så lige trykprøve ens idé og ens, en strategi, før man ligesom går ind og så siger, men nu tror vi, at vi kan deploye det til alle my sites og alle sites på en bestemt måde.
Ja. Man kan også sige også omkring design manageren, for eksempel hvis man bruger design manageren, man går ind og man lægger en HTML-fil op og lægger en masters, og den genererer en masterside, hvor man kan sige, hvis man har kørt nogle helt automatiserede processer førhen, hvor man har kørt nogle PowerShell scripts, der først gør et eller andet testmiljø, så gør det et eller andet i jeres præproduktion, så ud i produktion. Så kan man sige, her skal man så også være opmærksom på, hvis man bruger, der vil så være nogle manuelle processer for at få lagt de her ting op, så det er også noget, man skal have med i sin deployment-plan, hvordan, når vi bruger Design Manageren, hvordan gør vi så det i forhold til at stage mellem forskellige miljøer. Hvis man gerne vil ændre udseendet på sit indhold, ligesom før, så går man ind, og så går man ind på sine sider og bruger det indbygget i SharePoint og customiserer det via SharePoints brugerflade. Hvis det ikke er nok, så kan man gå ind og bruge SharePoint-designeren. Det kan være, at man vil modificere upload-sider til lister, edit-sider til lister, eller hvor man har behov for noget, som ikke kan gøres via brugerfladen. Er det formularer, så kan man også vælge at bruge InfoPath, hvor man siger, jamen vi bruger InfoPath til at, den kan man designe i InfoPath, så vi bruger formularer, hvis vi har behov for noget validering af data og noget et andet look and feel. Og igen, den sidste mulighed, man bør anvende, hvis alt andet ikke kan bruges. Hvis man ikke kan opfylde forretningskrav, så er det at gå ind og bruge Visual Studio og lave site pages og custom web parts. Display content, vise indhold fra forskellige kilder. Der kan man jo starte med at kigge på standard web partsene. Er det RSS feeds, vi gerne vil bruge? Kan man bruge RSS feeds web partsene? Gå ind og kigge på nogle, hvad har vi egentlig muligheder for de komponenter, der ligger i dag, og bruge dem til at integrere til andre kilder. Hvis det ikke er nok, så kan man gå ind og kigge, jamen kan vi bruge Excel service til at trække data ud fra en backend database? Kan vi bruge Access services måske? InfoPath har også integrationer til web services og eksterne kilder, og selvfølgelig business connectivity services, som man både kan connecte til SQL server og WSF services og almindelige Windows services. Så kan vi bruge nogle af de her indbyggede værktøjer, når vi gerne vil binde Office 365 sammen med vores line of business. Og igen skal man selvfølgelig være opmærksom på her, ligesom jeg sagde før, at de services, man gerne vil tilgå for Office 365, de skal selvfølgelig være public tilgængelige. Og den sidste igen, det er, at man går ind og bruger Visual Studio og laver nogle egenudviklede komponenter. Workflows. Så kan man ikke bruge nogle af de, igen, start med at kigge på SharePoint's indbygget. Hvad er der af workflows, man kan bruge på sine dokumentbiblioteker? Og der er en række af workflows, man kan komme, de fleste kunder kan komme langt med. Og der, ja, det customiserer dem, og der er alle mulige parametre, man kan gå ind og skrue på dem, så de passer, ja, så de kan bruges til en masse forskellige scenarier. Og igen, så har vi, nu står der godt nok no-code solution, men vi har Visual Studio, vi stadig kan bruge. Og når man siger no-code her, så er det selvfølgelig, at man kan drag de her tasks over i Visual Studio. Og så er vi SharePoint designer, og selvfølgelig er der også tredjepartsprodukter, som jeg nævnte før, Nintex, som har et workflows modul, som der er rigtig mange forretningsejere, som er glad for. Man skal selvfølgelig være opmærksom her, når man går ind og vælger en SharePoint designer for eksempel, så er der igen noget omkring noget deployment. Hvis vi bruger en SharePoint designer, hvordan stager vi så igennem forskellige miljøer automatisk? Så der er også hele tiden skal man også gøre sig nogle tanker omkring vores deployment proces, når man udvikler de her komponenter.
Og apropos deployment, jeg tror ikke vi fik sagt det der under ALM, men det er jo sådan, jamen, hvordan skal man have det her med, at man måske har et udviklingssite, og man har et testsite, og man har et produktionssite. Mange organisationer, de har en tenant, og den tenant, hvad kan man sige, den bliver, der laver man forskellige typer af sites. En for udvikling, en for test, og så en for produktion. Men det igen, altså skal man have den, hvad kan man sige, kontrolleret, valideret proces, skal man lige have tænkt ind i forhold til sin customisering.
Hvis vi så kigger mere på det praktiske, nu har vi igennem al vores planlægning, og vi ved godt, hvad vi vil. Vi ved, hvad vi har, og vi ved, hvad vi vil. Men hvordan kommer vi så derud? Microsoft har pt. Ikke nogen værktøjer, som vi havde, når man går fra en 2007 til en 2010 og en 2010 til en 2013. Men at komme ud til en Office 365, har vi ikke nogen værktøjer, der sådan rigtig kan hjælpe med det endnu. Så det, man kan gøre, det er, at der findes rigtig mange tredjeparts løsninger ude på markedet. Og vi har set en del af dem, og de er rigtig gode, mange af dem. Men det, vi anbefaler, det er, at man går ud og laver en proof of concept på nogle af de her værktøjer. Man kigger på, hvad de koster. Man kigger lidt på, hvad har vi egentlig mulighed for, hvad kan vi egentlig flytte med de her værktøjer? Hvad behøver vi at migrere ud? Og hvor hurtigt virker de her værktøjer? Som vi snakkede om tidligere, så var det her med at måle, hvor lang tid tager det at flytte. Og har man rigtig mange data, så er det også en vigtig faktor at kigge på, hvor meget data kan vi få gennem de her værktøjer, når de kører. Er det noget, der vil tage os 2 uger, eller noget, der vil tage os 3,5 måneder? Og det er selvfølgelig vigtigt i forhold til at kunne melde tilbage til forretningen omkring servicevinduer og omkostning også. Og hvad gør vi, mens vi migrerer? Sætter vi vores eksisterende miljø, sætter vi det i read-only tilstand? Mens vi migrerer, hvis der er kommet data løbende, alle vores deltagelser, hvordan får vi dem ud? Og der er mange af de her værktøjer, som har, altså hvor man simpelthen kører de her værktøjer flere gange over en periode for at sikre sig, at alt indhold kommer med ud, før man lukker ned for sit eksisterende system.
Ja. I den sammenhæng, så kan man sige, i forhold til, at når vi har bundet data og, hvad kan man sige, customiseringer meget tæt sammen, så nogle steder vurderer man, at man har customiseret det så meget, at vi vil gerne have et statingsmiljø, hvor man flytter det til et statingmiljø, og så får statingmiljøet ud til Office 365. Og det er simpelthen for at sige, at når man kører de her proof of concepts, at der starter man ligesom i et mindre skala, og så kan man bevæge sig ud. Men for ligesom at begrænse, hvad kan man sige, risikoen ved, at man støder ind i udfordringer, når man migrerer, så er der mange gange, hvor vi kører det over til et statingmiljø, og så har fjernet alle customiseringer, før vi flytter det ud i skyen. Og ligeledes, at man kan selvfølgelig også, som et alternativ til de her tredjepartsprodukter, vælge at scripte noget selv, eller og lægge det ud på den måde. Og der findes også noget op på Coplex, man kan gå ind og kigge på. Men igen, altså mange gange de her tools her, det er det, de gør, det er deres forretning, den lever af. Så hvis man kan bruge et tredjepartsprodukt, og det kan håndtere, hvad kan man sige, det man skal flytte, og der ligger økonomi i det, så er det, det er lettere simpelthen. Fordi det er scriptet der, og det tager altså lidt tid at flytte det på den måde.
Man skal være opmærksom på, at det ikke er ligesom en almindelig migrering eller en almindelig upgrade, hvor man ender op med at have noget, der ligner lidt det gamle, og så med en opdateret brugerflade. Det er meget indhold, som de her værktøjer, de flytter. Det er ikke customisering og så videre, skal man planlægge parallelt med det her. Og det samme gælder forretningen. Det skal man selvfølgelig, alle de planlægninger, man gjort omkring governance, og der skal man have supporten klar, når man i den fase her. Man skal have sin operations afdeling klar. Hvad havde de tidligere daglige og ugentlige og månedlige opgaver, og hvad gør vi nu, når vi kommer over på den her nye platform? Så når platformen kommer, så skal operations selvfølgelig også være klar. Og det er ikke helt, det er ikke sjældent, vi ser faktisk, at man kommer ud med en platform, og så står operations og siger, var der en platform, vi skulle. Så det er vigtigt, at de selvfølgelig også er på plads, når platformen er blevet migreret. Og det samme gælder governance. Der skal selvfølgelig være nye governance-planer, hvordan vi vedligeholder og ansvarsfordeling. Og det samme gælder også inden for udvikling og have en referencearkitektur. Nu kom vi fra en platform, hvor vi havde nogle guidelines for, hvordan vi udviklede. De skal selvfølgelig opdatere til, hvordan gør vi fremadrettet i Office 365. Må vi bruge en SharePoint-designer? Hvordan forholder vi os til sandbox solutions versus apps? Så der skal selvfølgelig også være udviklingsafdelingen skal selvfølgelig også være klar til at have alle deres governance og alle deres referencearkitektur opdateret.
En ting i forhold til den slags her, det er også, at det her med administrationen af brugerrettigheder, hvordan gør man det i forhold til Office 365? Har man i forhold til admin interface, kan man give, hvor mange brugere skal have adgang til det, og hvem, og har man uddelegeret det i organisationen? Og der er nogle begrænsninger, der er nogle muligheder i forhold til det. Så lige man forestiller sig, eller hvad kan man sige, afstemmer med driften, jamen hvem er det, hvem har ansvaret for, hvad kan man sige, SharePoint-tenanten, centrale administrationen der, og hvor ligger den hen i organisationen? Der er nogle organisationer, som ikke vil uddelegere, eller ikke, ja, de vil have det, at det er centralt, de her ting, de skal styres. Men de vil måske gerne have mulighed for at uddelegere visse ting, og der er visse begrænsninger i Office 365 for at kunne uddelegere. Nogen, som går ind og laver customiseringer lige præcis for at håndtere det her, for uddelegering af ansvar. Så det der med rettigheder og roller er lige så vigtigt i forhold til både supportorganisationen og driftorganisationen. Hvad er det for nogle daglige task, og hvad er det, de skal håndtere derhen? Igen, det her med at lave processen, og så ligesom allerede upfront, ligesom lave nogle proof of concept, validere processen, før man ligesom står og skal sætte det i drift. Så tidligt som muligt begynder at designe de her ting, fordi det tager altså noget tid om at, hvad kan man sige, at få organisationen til at adoptere, og det kan være, at der er nogle udfordringer, når man kommer længere ud i organisationen, som man ikke lige har været bevidst om. I forhold til de her content, det er jo, som jeg snakker lidt før, det var, at de her, at man ligesom frigør indhold og customiseringer. Så der er noget customiseringer, som man simpelthen skal, man får væk fra selve indhold der. Jeg tror, jeg har været igennem de fleste her i forhold til, at vi i forhold til den her inventory liste, hvor vi så sidder på, jamen nu har vi en assessment af indhold til at starte med, og så at man laver en ny informationsarkitektur, hvor man laver et map mellem de her to ting. Og i den proces, at man ligesom og rydder sit indhold op, enten arkiverer det, eller at slette det.
Yes. Og i den proces går man også ind og verificerer sin capabilities. Man går ind og sin SharePoint services. Og det her, det er vigtigt, at man forstår de værktøjer, man har, og de indstillinger, der er på den nye platform her. Så det er vigtigt, at man forstår SharePoint manageren og den nye operations view, som er i Office 365. Og igen, at man får involveret alle sine interessenter, som er omkring den her proces i migreringsfasen, og sikrer sig, at de forstår hele processen, og de er med i det fra at de er opdateret. Selve migreringsfasen gør man visuelt ud til i hele organisationen.
En anden ting her, der er værd at pilot, det er for eksempel, hvis man bruger Office 365 til ligesom at have sit record center. Hvordan styrer man sine records on-premise, og hvordan styrer man dem i clouden? Så simpelthen for sin record management ind over her, i forhold til, at der bliver kørt noget POC på, så man har sine records og kan styre dem. Det tager lidt tid, og det kan være, at det har nogle procesmæssige ændringer i forhold til organisationen.
Ja, og som vi sagde før, så er det også her, mens man udfører piloten, det er jo her, man laver sine målinger, og man opdaterer de læringer, man har gjort i løbet af. Det synes jeg har været rigtig brugbart, når vi selv er ude og gøre det her, når vi selv er ude og migrere. At man siger, der er alle de her små tweaks og fejl, der kommer op, at man lærer dem, det man lærer at kende i piloten. Og det gør, at det bliver meget mere tryg, når man kommer igennem selve migreringen. Og det, jeg har skrevet, det er at automatisere, hvor man kan. Og det går ud på at lave så lidt manuel arbejde som muligt. Det vi selv gør, der enten så bruger vi de her tools, som partneren leverer, eller så bygger vi scripts selv, som gør det her. Så det gør nemt, når vi går fra miljø til miljø. Det gode ved scripts, det er selvfølgelig, at hvis der er en masse manuel steps, så er der også en masse ting, der kan gå galt. Og der synes jeg, at scripts, det hjælper rigtig meget til, at man kommer sikkert igennem sådan en migrering. Og der, når man laver sådan en migrering, så er det vigtigt at på forhånd også at opdele den her proces. Jamen, vi deler det op i nogle klumper, så vi kan lave nogle iterationer, i stedet for at man prøver at sige, at vi tager det hele på én stor gang, at man ligesom har fået planlagt det ind.
Og man, apropos scripts, så er det også der, hvor vi ser, at vi har nogle standardiserede tools, man kan bruge, men de kan måske ikke håndtere at flytte alt. Så det er også der, hvor man kan overveje at scripte sig ud af.
Ja, og så ved migreringen. Man migrerer sin sites, og så alt efter hvilken, vi var lidt inde på det før, men alt efter hvilken strategi man har valgt, så kan man vælge at fryse sin source-platform, sin kildeplatform. Og det kan man for eksempel gøre ved at gøre den video-only. Man kan også gøre det via, at man bruger de her synk-deltagsformer til, at vi kører vores migrering over flere omgange, så vi sikrer sig, at vi får alt det nye indhold med. Og så er det at teste. Stabilize, ved at man adresserer, hvad for nogle fejl fandt vi. Og så er det også simpelthen kortstrengen til det gamle system.
Og vedrørende det her med at synke deltas, så er det ikke... Det er lidt kompleks, eller kan godt gå hen og blive lidt kompleks, og der kan være en del fejl. Så hvis man kan undgå det, så vil det være super.
Ja. Man kan sige, det vi har gjort selv på andre projekter, det er, at vi simpelthen har lavet test cases, både testreporter og test cases, hvor man siger, at man, og de er ret, i stedet for at man bare sætter sig ned ustruktureret og tester sine data, så har vi nogle dokumenter med en række testcases, og nogle tilsvarende har vi nogle Excel-ark, hvor vi ligesom går ned og dokumenterer de findings, vi gør, mens vi laver vores testcases. Og det synes jeg faktisk, det er en god måde at gøre det på. Jeg tror, vi har...
I forhold til, hvad kan man sige, de her hybridscenarier, eller i forhold til ligesom at sætte miljøet op, jamen så er det, at man ligesom får... Jeg kan lige springe videre. Men nogle af de ting, man kan høre køre bid omkring, det er for eksempel Search og BDC, og for eksempel også Duet, som bruger en lignende mekanisme som BDC'en. Man kan sætte trust op ved, hvad kan man sige, enten envejs, og der vil være nogle ting, som er supporteret eller kan lade sig gøre der. Der er selvfølgelig, at man sidder på sin on-premise farm, og man kan ligesom søge i sin Office 365 tenant. Hvis man også vil gøre den modsatte vej, jamen så typisk, der kører man det igennem en proxy, som står ude i en stemsæt eller preliminær zone, hvor man ligesom har et certifikat, og hvor man får lov til at ligesom at køre ind på den interne farm. Der er nogle prerequisites der, man skal opfylde i forhold til person eller user profile information, hvor det skal være etableret henne. Og så er der selvfølgelig, hvor man har tilladt begge dele, både en outbound og en inbound i forhold til det her. Hvis man kigger på miljøet her, jamen så er det sådan lidt mere kompleks her, men det er nogle af alle de der elementer, som man har i forhold til, at der bliver brugt certifikater til at kommunikere, og en reverse proxy til indadgående, og hvor man bruger en udadgående, hvor man har noget user profile sync, som gør, at de interne brugere også stemmer over med de eksterne brugere. Og så er der så noget dir sync i forhold til ADFS og Office 365 der. Selvfølgelig er det i forhold til, at der er nogle af de her ting så i forhold til hybridscenariet, som kan lade sig gøre. Og det er for eksempel det her med, hvilken licens man har, om det er en E1 eller en E2 eller en E3. Hvor at E1, jamen det er hybridscenariet i forhold til search der. En række referencer her, som er, hvor man kunne klikke sig videre på, i forhold til at få noget yderligere information om de her elementer, vi har snakket om her i dag.
Yes. Jeg tror også, tiden er gået.
Ja. Det var det. Er der spørgsmål? Eller?
Super.
Jamen, ellers er I velkommen til at komme ned her bagefter, så tag det derfor.
Tak.